subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha abril waa 8 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo booqday labadii gabdhood ee yaryaraa ee dhowaan afgooye lagu faraxumeeyey.
gabdhaha runtii way iska dhibanaayeen, qalin horay mareen, qalin labaadna maalintaas annaga aan tegaynay ku jireen, haddana waxaa u dhiman qalin saddexaad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan nadaafadda iyo kaalinta ay ku leedahay kahortagga xanuunada faafa. annaga oo sidoo kale idin hayna allaahu naxariistay danjire maxamed cumar jaamac dhigic dhigic oo magaalada toronto ku geeriyooday. intaasoo dhanna waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo noo akhriyo wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsaned fanka. wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in qarax xalay ka dhacay boosteejada laga raaco gaadiidka isaga kala goosha magaalada ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 qof. qaraxa oo ka dhashay miino jidka la dhigay ayay wararku sheegayaan in bartilmaameedkiisu uu ahaa baabuur ay la socdeen ciidamo ku gaafwareegayay magaalada si ay u hubiyaan dhaqangalka bandowga xilliga habeenkii ah ee lagu soo rogay magaalada boosaaso. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in dhaawacyadu ay isugu jiraan 9 qof oo rayid ah iyo askari ka tirsanaa ciidanka amniga ee boosaaso. qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli guud ahaan magaalooyinka puntland uu ka dhaqangalay bandow habeenkii ah. toddobaadkii hore ayay ahayd markii qarax ismiidaamin ah lagu dilay guddoomiyihii hore ee gobolka nugaal. kumanaan qof oo shiinees ah oo ku go'doonsanaa magaalada wuhan ee uu ka soo bilowday cudurka coronavirus ayaa saaka aroortii xilliga dalka shiinaha dhaqso uga baxay magaalada kadib markii ay dowladda qaaday xayiraaddii socdaalka ee wuhan saarnayd 2 bilood ee lasoo dhaafay. kadib markii ay xayiraadda dadka ka saarnayd bixista iyo soo gelista magaalada ee dhacday xalay saqdii dhexe kadib ayay dadka aana magaalada deegaanka ku ahayn bilaabeen in ay ka baxaan iyaga oo faraxsan suginilaa in ay deegaanadooda ku laabtaan. intooda badani waxay joogeen boosteejada tareenka ee wujang si aysan u seegin tareenka koowaad ee aroorta hore ka baxa halkaasi. sida ay dowladda hoose ee wuhan sheegtay, qiyaastii 55,000 oo qof ayaa lagu wadaa in arbacada maanta ah ay tareen uga baxaan magaalada wuhan. wakaaladda wararka dowladda shiinaha ee shinhua ayaa sheegtay in wadooyinka waaweyn ay buuxiyeen gaadiid ay wateen dadka ka baxaya magaalada. sidoo kale waxaa saaki dib u bilowday duulimaadyada diyaaradaha ka baxa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee wuhan. magaalada wuhan iyo gobolka ay caasimadda u tahay ee hubey ayaa cudurka covid 19 waxaa ugu dhintay in ka badan 3,000 oo qof halka xanuunku uu ku dhacay 18,000 oo ruux. xaaladda ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa la sheegay in ay ka wanaagsan tahay sidii ay ahayd isniintii, hase yeeshee weli waxa uu ku jiraa qolka gargaarka degdega ah kadib markii uu soo ritay cudurka covid 19. afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa talaadadii sheegay in xaaladda ra-iisul wasaaraha ay degan tahay, si wanaagsanna loogula tacaalayo isbitaalka. wuxuu kaloo sheegay in uu si caadi ah u neefsan karo, uusanna u baahnayn qalabka dadka ka caawiya neefsashada. johnson ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyey oo uu ku dhaco cudurka coronavirus iyadoo dhambaalo lagu taageerayo looga soo diray ingiriiskii dhammaan dunida. isniintii ayaa la dhigay qaybta xaaladaha degdega ah ee isbitaalka st thomas ee magaalada london. johnson ayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda dominic raab weydiistay inuu waddanka maamulo inta uu xafiiska ka maqan yahay. ingiriiska ayaa waxaa ilaa iyo hadda cudurka covid 19 ugu dhintay ku dhowaad 6,200 oo qof, iyadoo talaadadii shalay la diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd ee hal maalin dalkaasi ugu dhimata xanuunka covid 19, taas oo ah 786 qof. dhegeystayaal, warkii caalamka ee idaacaddeenna subaxnimo waa naga intaa.
aadiyad bumaasi ah nur aanu ku bilowno xil dibaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo isbitaalka ku booqday laba gabdhood oo yaryar oo dhawaan farxumay lagu geystay magaalada Afgooye ayaa walaac ka muujiyay dhaawaca iyo dhibaatada gabdhaha soo gaadhay xil dibaan Aamina Xasan Cali oo ku booqatay isbitaalka ayaa sheegtay in labada gabdhood ay galeen laba qaliin mid saddexaadna uu harsan yahay xildhibaanka ayaa sheegtay in hadda ay adag tahay in dalka dibadiisa loo qaado xayiraadda jirta darteed wariyeena Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba xildhibaanka kula xidhiirtay khadka telefoonka waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda hadda ee gabdhahaasi
saharo su'aasha aad weydiisay gabdhihii yaraa ee dhibaatada ku dhacday Afgooye lagu soo faraxumeeyey oo lagu xadgudbay gabdhaha da-doodu waa 3 jir iyo 4 jir gabdhaha runtii way iska dhibanaayeen qalin horey mareen qalin labaadna maalintaas annaga aan tagaynay ku jireen haddana waxaa u dhiman qalin 3aad runtii gabdhaha dhibaatadoodu ma yareen waa dareemi kartaa gabdha yaro oo da-daas ah waa caruur yaroo baby iyo xadgudubka lagu sameeyey inta ay la-eg tahay qof walba weyn ayaa qiyaasi karo ama maskax leh
inkastoo aan dareemi karo inay xanuun badan qabaan waalidiinta dhalay ilmaha yaryar ee dhibaatada loo geystay silac xoogan haddana markii aad la kulanteen maxay idinkala hadleen maxay qabaan waalidiinta ilmaha dhalay ood la hadasheen oo idin sheegeen
ilaahay iimaan buu na siiyey bani aadanka waxa waaye qofka islaamka ah iimaanka ilaahay siiyey ayuu ku joogaaye waalidiintu way iska dhibanayaan ayay laftigooda victims ahaa oo iska calool xumaayeen murugaysnaayeen iska ooynaayeen hadda wax ay awoodaan ma laha waxay maxiin bidaayaan hadda in cadaalad loo keeno dadkii lasoo qabto oo dowladdii rajo ayay ka qabaan inay dadkii soo qabato waxaa la sheegayay hadda in dad lasoo qabqabtay iyaga laftigooda waxaa la yidhi maalintii ilmaha la dafay habeenkii dhan raadin bay ku jireen ayaa waxay siday noo sheegeen waxay dhahayeen ilmihii yacni in ay dhumeen in waa la qaatay dadbaa yiri waxaad aaday wareersanaayeen marka waaga markuu baryey subaxi ilmaha lasoo helay kadib ayaa boliiska loo sheegay markaa kadib ayay dowladdu warkeeda heshay
ilmahan markii la afduubtay labada cunug iyo farxumeynta markii loo geystay muddo intee la-eg ayaa u dhexeysay muddo ahaan micnaha saacado intee la-eg waalidiinta maxay idiin sheegeen ma tuhuna dhacay mase kale kusoo arkeen ayagoo meel yaallo oo dhaawac uu ku yaallo sidee lagu helay ilmaha markii dambe
run ahaantii gabdhaha waxaa la dafay galab 11 saac ama 5 galabnimo marka ayagoo ka yimideen dugsi qur-aan ayaa meesha guriga ayaydood u socdaan ayaa meesha laga dafay kadibna gabdhihii waxaa la helay subaxii dambe dadka lasoo qabtay kulley ma caddo lama sheegin inay deegaanka yihiin iyo in dad tuhun ku jiro inay yihiin xeer ilaalinta iyo waxaa loo soo gudbiyey dad in la hayo dadkii hadda lama cadeyn karo ilaa la helo d n a test laga qaado oo la xaqiijiyo waxaa laga yaabaa dadkii dafay dadaan ahayn in iska soo qabsaday oo lasoo aruuriyey ama dadka xaafada degan qof xaafada degan kulley hadduu intuu qaato ilmo meeshaas la tago baabuur ku qaato waqti intaas la eg inuu la maqnaado mana qaansay u dhici karto dadkii eeryada ka dhawaa oo hooyadii aabaha u waramayna siday sheegeen caruurta iyagoo meel fadhiya ayay ujeedeen marka da baabuura soo istaagay dhaheen gaarigii soo istaagay markuu dhaqaaqayn caruurtii maysan arkin ayaga laftigooda kuma baraarugsaneen hadday ilmihii waayeen waa cid meesha iska degan oo xaafada dadka eeryada degan dad toos isu yaqaan malaka caruurta ayaa arki jireen ay jidkaas soo maraayaan markii la raadinaya ayay intaas ku darsadeen ayay dheheen baabuur baa yaalay meesha baabuurku markuu baxayna caruurtii maan arkin markii la raadinayay intaas kusoo baraarugeen
waxaa jiro in dowladda federaalka soomaaliya ay joogto degmada Afgooye ciidamada dowladda ay joogaan maamul uu ka dhisan yahay koonfur galbeed marka ilmahan dhibaatada loo geystay dowladdu maxay u qabanaysaa xil dhibaanada adiga aad ka mid tahay ee deegaanka kasoo jeedana maxay yihiin aragtida aad qabtaan ama hadda waxa aad soo jeedinaysaan oo aad dowladda qeybaheeda kale kula noqonaysaan
zaaro hadaan ku sheego inta hadda hawsha aan ku jirno xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya siday u dhan yihiin inta joogto hadda especially haweenka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed aad bay uga dhidhiyaan arintan waana olole xoog badan ayaa lagu jira maanta iyo shalay iyo daraato looma kala harin gabooqashada isbitaalka sidaas ay xildhibaanada isu dhaadhaafayaan iyo haweenka Soomaaliyeed hooyooyin badan ayaa xildhibaano ahayn xataa ayaa ku hawshan ku howlan waxaan aad ugu dadaalaynaan abiil ugu qaadnay in arintan dadkan maadaama ay dad danyar yihiin waxay loo qaban lahaa waliba caruurtan isbitaalka ku booqashadiisa rayay badan ayaa lasoo jeediyey dad waxay leeyihiin isbitaalka dibka hala geeyo hadda dhaqtarka gacanta ku hayana si fiican dadaal fiican uu muujinayaa dr maxamed yuusuf oo isbitaal madiina qalliimad hore asaas sameeyey marka anaga waxaan hadda ku dadaalaynaa haddii suurtagal noqoto xataa qalliima dibadda haddii waddanka wax looga qaban waayo in dibadda xataa loo qaado walow hadda waddankii dibadda waddamadiiba ay kala xiran yihiin lacala haddii meelahan dhowdhow ay wax furmaan ama jid uu furmo.
Taasi waxay ahayd xildhibaan Aamina Xasan Cali oo ka mid a baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u warramaysa wariyaheenna Saare Cabdi Axmed.
wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna boorama ilaa markii uu xanuunka COVID-19 ka dilaacay dunida, howlwadeennada caafimaadku waxa ay dadka ku adkeynayeen in nadaafaddu ay tahay sida ugu habboon ee fiditaankiisa lagu yarayn karo. Haddaba waxtarka arrintaasi ayaa waxaa ka hadlaya Dr Nuux Aamin Aare oo muddo 35 sano ah hay-ada caalami ah kala shaqaynaya arrimaha caafimaadka meelo kala duwan oo dunida ah. wariyaheenna magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayuu u warramay, waxaana uu marka hore uu ka hadlayaa Dr Nuux taariikhda xanuunada uu keeno fayraska corona.
magacayga waxaa la dhahaa Mr Nuux Aamin Aare, 35 sano ka shaqeeyay Mareykan, baan ka shaqeeyay Imaaraadkan, ka shaqeeyay waxaan ka shaqeeyay Hargeysa, waxaan ka shaqeeyay Muqdisho. matalan coronaviruskan oo kale taariikhaha hore uu wada dhacday magaca kastaba ugu sheego, haddii laga yaabo magacyo kale lagu yaqiina markaa, laakiin waxaa la soo xaqiijiyey in 100 sanaba ay mar dhacdo. 100 sana oo ka bilaabmaya 20-ka matalan 1720-kii intaasoo kun qof milyuun qof bay dishay, 1820-kiina intaasoo milyuun qof bay dishay ama ku bukoodayba, 1800-1820-kiina sidoo kale samaysay, 1920-kiina waa tan uu socoto. Marka waa cyclic, yacni garaan wareegaysa oo 120 laga bilaababa ay mar baabeynaysa waxay dili kartaba wixii ilaahay diray waa si halkiisa.
Nuux, markaan xanuunadan imiga adduunkii ay aada uga qayliyeen wax kaa weydiiyey, ayaad ka sheekaysay in 100 sanaba hal mar uu dhaco. Waqtigan dunidii way hormartay, technologigana way gaadheen, ma isleedahay wadamadii adduunka ugu waaweynaa way ka hortegi karayeen xanuunkan ama wax way ka qaban karayeen marka loo eego aqoontooda iyo technologiga ay yeesheen?
waxaa looga hortegi waayeen iyada yaa qasay waxa weeye gidigeen waxaynu wadaba yaacanaa dhaqaale iyo mari lacag baa kreis baa la yahay. Marka waxbaa soo socda haddii la yahay lacag mani making baa ka muhiimsanaatay baad moodaa, oo qofkii bini-aadmigi macalaaan bu qofku qof dacwoon daba ordaan isleeyahay alxamdulillah anigu oran maba oranayo oran maayo naftayda haddaba haddee waxaas igu dhacaan maxaa yaa lacag investment ma gelinayaan dowladihii iyo shirkadihii midkoodne, hadday dawo gelinayaan waa hadday dawada ugu tala galeen kolku la bukooda de dawada bukooda bukooda dawo uma baahay waxa u baahan to prevention. Haddii ay jirtabana waa inay jirtaa barkoode ma oranayo qofkii prevention kan lacag gelinayaa oo ilaalinayaan lacag ku kharash karaya ee lacagna sameeyaan rabo dawo kale fiis sameeyuun bay ku xisaabtamayaan. taasoo sababan qaba
sidaad usi leedahay wax waa looga qaban karaa nadaafadda iyo fayadhowrka si looga hortago fayraskan iyo waxyaabahan ay ka dhalanayaan cudurradu.
waxaa looga hortagi karaa horta waxa waa iska bilaashay maadaama jira dunyada wax la yidhaa microbes baa jira oo ilmo aragta qalay lagu yahay qoyaana waalaya kuwii qoyaanaa intaasoo milyuun baa ku dhexnool, kuwii qalalaa intaasoo milyuun baa ku dhexnool, ka qoyan baana kasii mashaakil badan koo kale ee qalalan. laakiin hawada isbaynayaan adigu ma arkaysid adigoon arkayn ayaa hadana ad neefsanaysa kolka ad neefsato waa miyow wadnuhun baa lay jiiraya naf ma haysaaduna saa aakhirka waayo afartan jireed oo gaari imiyo sistamkaaga isdhimayo taag dareynaya kolkuu taag dareeyana tobankii xashaaga galay hargabaasku waaran markaan waxaan qabaa qofka binuaadmigu inuu fahmaa muhiima in deeqda ilaahay ku siiyo naftaadiyo caafimaadkaaga adiguna aad isku ilaaliso ummadana ku ilaaliso dalkaadana ku ilaaliso dadkaadana ku ilaaliso oo uu qofku wax soo kordhiyo
goobaha qashinka lagu qubo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa dhacda in marmar la gubo qashinkii waxyaabaha la gubayo waxaa ka mid ah caagaga bacaha kartoomada iyo waxa la wixii qashina ee meesha lagu ururiyo caafimaad ahaan wax ma u dhimaya nadaafad ahaanse hawadii wax ma yeelaya
haayo sababtu waxa weyn hawada waa wadaagnaa waxaa se muhiim ah in qaacaasi aad ogaato hawada aad neefsatay boqolkiiba misaal labaatan ba ahaa oxygen oxygenku waa shayga kaliya ku qaad neefsato jirkaaga wadagelaya nafaqadii jirkaaga qaadaya laakiin hadduu oxygenkiiba yaraaday oo maad garanaysaa waxaad neefsatay carbon dioxide ama qaacii la kumid yahay adigoo hifaareysa kaliya cuntadii hagaagsanayd jirkaagii ma gaarisay kuwii qaaciiba raacaya nus oxygenkiiba nusii gubtayba xumaadayba dabeetaa ku jirkaaga gaaro oxygenkii naftaada xun tarayay ayaa xitaa yarayso cidla ka soo qaado
kaasi wuxuu ahaa doctor Nuux Aamin Aare oo khabiir ku takhasusay xanuunada faafa waxa uu magaalada Boorama ugu warramay wariyahayga Haashim Sheekh Cumar Good.
Haatanna Toronto Allah u naxariistay Maxamed Cumar Jaamac Dhigdhiga oo wasaaradda kala duwan ka soo qabtay dawladda dhexe ee Soomaaliya 8-aadkii ahaana safiirkii Soomaaliya ee dalka Belgium-ka ayaa shalay galab lagu aasay magaalada Toronto oo uu ku geeriyooday wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa khadka telefoonka ee Toronto ku wareystay Ismaaciil Haaji Muuse Samatar oo qaraabo la ahaa marxuumka isla markaana ay saaxiibo dhow ahaayeen
walaal waad mahadsan tahay maxamed cumar jaamac dhigdhiga wuxuu booqasho ku soo yimid magaalada Toronto asagoo deganaa waayahan dambe Minneapolis Minnesota adiga oo halkan buu ku xanuunsaday xoogaa neefti baa dhiftay allah uu naxariistay cusbitaalka la geeyay dabadeedna arrintaas ayuu dhintay maxamed cumar
marka xanuun caadiya oo ku soo booday ayuu u dhintay
maxamed neefta dhibaysay waayahanba xanuunada hadda lala wareega ayaa duuqa ka dhacay ilaahay kuma uu sirridin xanuun caadi oo dhintay annagaana kasoo qaadanay cusbitaalka si ula socoto maantaana la joogay waxaana lagu joogay magaalada Toronto saa ula socoto dadka cudurada ku dhaca badanaa looma ogola dadka faamilada inay joogtaan marka maxamed sidaa uu dhintay allah u naxariisto
ataamiin allah u naxariisto bal waxaad iga warantaa taariikhdii maxamed cumar jaamac digdiga
maxamed cumar jaamac waa dhalinyaradii firfircooneed oo runtii la dagaalamtay gumeysigii waagii xornimada la qaadanayay wuxuuna ahaa dhalinyarada waagaa aqoonta laheyd waxna u qori jirtay xisbigii SYL markii xornimada la qaatana wuxuu ka mid noqday dadkii dhalinyarada ahaa oo xubnaha firfircoon waddankan ka qabtay allah uu naxariiste maxamed lixdimeeyadii wuxuu ahaa madaxweynaha bangiga soomaaliya dabadeed markuu kacaanka dhashay maxamed waxaa loo magacaabay safiirka u fadhiya Soomaaliya Belgium the European Community-ga halkaas uu ka shaqeynayay muddo 12 sano ah ilaa uu gaaray heer ninka ugu waaya aragsan ama ugu waqti dheeraa uu safiirka noqday Belgium dabadeed 8-aadkii maxamed waa la soo bedelay xamar baa loo soo bedelay dowladdii kacaankeed maxamed Siyaad Barre waxaa laga dhigay wasiirka qorsheynta halkaasuu joogay muddo 2 sano ku dhow kabacdina wuxuu noqday wasiirka ganacsiga dabadeedna wuxuu noqday la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya adigu aakhirkiina waxaa lagu cashay Belgium oo safiirka ahaan jiray
waxaad iga warantaa bal waxa uu dabcan ka mid ahaa dadkii aasaasay manifesto oo markaa rabay in heshiis la gaaro xilligii dabeeqadii 8-aadkii marka balka waran kaalintiisii dhankaas markay timaado nabadeynta iyo isu soo dhawaanshaha
maxamed waxyaalaha lagu xasuusto waxay ahayd allah u wada naxariistee dowladdii maxamed Siyaad Barre wuxuu oran jiray kacaandiid baa tahay laakiin soomaalidiid ma tihid marka maxamed waxay ahayd maadaama uu gumeysigii arkay la soo shaqeeyey xornimadii dadkii u dagaalamayay إلا أو هير فسلعون كجاري من سومال لماذا يكون تحي دولتي شعب كعها يتيك عن كان هير سلك كجاري لص الشقي ده مركو أركيس يتميز يدي ودن كماش ومرايو وحكم لها أساسي عشي أساسي مانيفست إلا مركز دم رج لوحري وكم لها أساقو إسكت يعني إن ودن كحل وهرو si isbeddel loo sameeyo ayadoo aysan dhicin dhibaatooyin ka dhacay laakiin waxaan nasiib daraa in sida maxamed iyo ragii manifesto la abuuray Allah uu in xariis intooda bandarnaanta way dhinteen ina sida loo arag marka maxamed wuxuu ahaa waxyaalaha lagu garto waxa kamid ah markuu safiirka ahaa ama uu wasiirka ahaa nin umada Soomaaliye isugu mid tahay buu ahaa nin jecel buu ahaa Soomaalnimada qiimo badan ugu fadhido nin wuxuu ahaa wadanimadu ay caanka umada Soomaaliyeed runtii meel fog kaga taawdo oo og dibkii laga soo maray oo u taagnaa marka maxamed wuxuu ahaa runtii min aadi aadi ugu weyn tahay wadanimada Soomaaliyeed
oo dambeyntii Ismaaciil marxuumka Allaah uu naxariisto qalaaban waad aheydeen kasoo taasna saaxiib badaw waad aheydeen bal waxaad iga warantaa kaalintiisii ku aadanayd dhanka Soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan Canada iyo Mareykanka oo labadaba ku noolaa
Maxamed Allaah uu naxariisto dhiga markasta wuxuu isku dayay jiray in danta shakhsiga ah ama danta qabiilka ah ama danta dadka deegaanada isu raaca in lagu hormariyo danta umada Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin aan isla weyneyn dhalinyarada fadhiga oo kaca la sheekaysta jecel waaniya uga sheekeeya taariikhda iyo dhibaatada laga soo maray calanka Soomaaliyeed waxyaalaha maxamed uu runtii aad u jeclaa waxay ahayd inuu mar arko inta noloshiisa ah Soomaaliya ku soo noqoto sidii hore ahaan jirtay marka waxa taa u daliila maanta dhimashadiisii dhalinyaro Soomaaliyeed oo deegaankasta degan Soomaaliya ayaa runtii aad uga tacsiyeeyay sababtoo ah maxamed wuxuu ahaa nin umadda isugu mid tahay
kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Haaji Muuse Samatar oo isaga oo ku sugan magaalada Toronto khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena dalka Canada Hussein Noor Haaji
Nooro war goor dhaweyn soo gaaray ayaa isaguna sheegaya in Allah uu naxariistay magaalada London uu ku geeriyooday Ahmed Ismaaciil Hussein Xudeydi oo ka mid ah rugcadaagii fanka iyo muusiga Soomaalida Xudeydi waxa uu dhashay 15kii bishii April sanadkii 1982kii Ahmed Ismaaciil Xudeydi ayaa lagu naaneysaa boqorka cuudka sida uu ku sheegay wareysi uu barnaamijka qobanaha ee VOA siiyay bishii August ee sanadkii 2017 waxa uu garaacida cuudka bilaabay isagoo oo 18 jir ah Allah uu naxariistay Ahmed Ismaaciil Xudeydi oo ku barbaaray dalka Yemen ayaa magaalada London ku dhintay isagoo daadiisu ay tahay 29 sano haatan waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan saakeyn ku talagalnay
Allah qabobi subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandare. Dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Allah kabul.